Kun irratia 24 ordu zuekin. Jarraian, txantxakun irratian, tokatatik gualmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi, ia arratsaldeko seira diren honetan ematen diogu hasiera gure gaurko tarte honi, hoi baino berandu xego mintzatzen zuzenen entzuten baldin badigu zue, eh? Seiretarako iru minutu geratzen diren honetan, ematen diogu hasiera gure ohiko tokatatik gualmanera izeneko irratsai honi. Dakizun bezala xera loi garren amarkadako musika protagonista izaten dugu hemen gure tarte honetan. Eta gaurko honetan zer? Bueno, ba gaurko honetan aktualitateari keinutxo bat ingo diogu. Zeren aste honetan jakin dugu eta juntzaigu handi hoietariko bat, artista handi hoietariko bat, 80 urtekin utzi bai gaitu Dolly Parton handia eta bere kantu bat gogoratuko dugu 80garren hamarkadaren hasieran egin zuen kantu bat. Bere omentzeko. Eta ondoren, ba, beti beko legez, ba, kasunetan One Hit Wonderretan zentratuko gara, alegia talde eta bakarlariek indako arrakasta, bakarra izan zuten aukera, edota bakarrik zoritxarrez, arrakasta bakarrai edo zorionez, segun ikusten dan, ba, gogoratuko ditugu gure tarte zentralean, esan dezakegu. Beraz, ongi etorri, naizta berandu, baino seguro hemen txegare, betiko legez. Zuzenean entzuten malen begu zuen, txantxakun.eus bitartez eta fmkondazazpi.bian lehenengo kanalean. Eta errepikapenean entzuten malen begu zuen, bai gande gauean izango gara, 9 eta 3 minutu izango dira, 9:00 amartara errepikatzen baita gure irratsaioa. Hor seguro, okerrik ezean, ba, seguro puntual jongo garala. Bera, asterakoa zongi etorri usuzu eta katatiko almenera nun gogoratzea, beharrezkoa den kontu bat da. Eta aste honetan gure gaurko tarteari hasiera emateko, ba aste honetan jakin dugu zoritxarrez, ba artista handi hoietariko bat, juntzaigula. Bera Dolly Rebecca Parton zan, Pitanen Centerre Tennessee jaiotako emakumea, 1946 urteko urtarriaren 19 batez, eta Nashvilleen zendu zen, dakigun zuen bezala, pasaden abuztuaren 26 alegia pasaden asteazkenean utzi gintuen, ba, kasunetan 80 urte zitularik. Eta ba, bere Parton 12 semea alabetatik laugarrena izan zen, ba, 5-6 urterekin idatzi zuen bere lehen abestia, 8 izan zuen lehenengo gitarra, 8 urtekin alegia, izan zuen bele lehen pausuak musikaren munduan, eta 10 urterekin hasi zen kantatzen Cornwalleko irrati regional batian. Nera bezala, bertako izarra bihurtu zen eta kasunetan 1964 urtean Sherry County High Schoolen graduatu zen eta biharamunean ambizioz gainezka Nashvillera abiatu zen. 1967 urtetik 1974 urteraino Potter Bargonek kantaria kantariarekin batera taldean aritu zen eta 1974 urtean Traveling Family Band taldea sortu zuen eta zenbait giratan parte hartu zuen 1977 arte. Urte horretan Gypsy Fever taldea eratu zuen 9 musikariekin. Antzerle gisa ere bai 9-5 filmean parte hartu zuen 1980 urtean debuta egin zuen Colin Hilkinsen zuzendaritzapean. Gainera izen bereko kantua idatzi zuen ez, ba, kasuntan film horretarako. Eta baita ere, film hartako Alaber The Best Little Woodhouse in Texas izeneko diska utzi zigun, 82 urtean. Eta ba, bere musikan zentratuta, ba, guk 83 urteraino salto egingo dugu. Eta ba, Island The String izeneko kantua ekarriko dugu. Kenny Rogers, beste country munduko beste abeslari ezagun batekin batera egin zuen kantuarekin. Emango diogu hasiera gure gaurko tarteari Arratsaldeko 6 eta minutu bat dugun honetan. Beraz, goazen orain omentzea, Dolly Parton handia eta Kenny Rogersen laguntzarekin, kasunetan ba, beraiek elkarrekin ikarreziguten kantu honekin, Island in the Strong izeneko kantuarekin. Emango diogu hasiera gure gaurko ba, tarte honi, ba, aligia gure tokatat igual manera izeneko irratsaio honi musikalkitze egin da, ba, hasiera mateko. Beraz, orain, bai, Arratsaldeko 6 eta minutu bat dugun honetan, entzun dezagun, Island in the String izeneko kantua, Dolly Parton eta Kenny Rogersen ahotsarekin.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on.
Another world, and we rely on each other.
Bueno, ba, hortxe baizan dugu Island in String, Dolly Parton countryaren erregina izan zen emakume honek, honek ekarazikun kasunetan Kenny Rogersen laguntzarekin batera, izan dugun kantua, izan da gure gaurko tartea zabaltzeko, eta arratsaldeko seirak eta sei minutu ditugun honetan, ba, gogoratu dugu emakume artista handi hau, ba, esan dugun bezala xe, pasaden hori asteazkenean zendu zen eta utzi gintuen 80 urte zitularik eta countryaren referente bietariko bat izan zen zalantza izpirik gabe gure gaurko lehen protagonista. Arratsaldeko zirak eta 6 minutu gaude zuzenean gaude bintzat entzuten balen behar guzue podcastean nahi duzuen orduan entzun dezakezue eta gaueko 9 eta 11 igande gauean entzuten balen behar guzue ondoren gure One Hit Wonderren tartearekin jungo gara. Eta kasunetan, Johnny Hates Hard Jazz izeneko taldea ekarriko dugu lenik, beraiek Johnny Gorroto du jaza, talde bitxia, zalantza izpirik gabe. Eta beraiek 87. urtean ekarri ziguten kantu gitariko bat gogoratuko dugu ondorengo tartean. Besteak beste, Nike Nozito eta Clark Dartelek lidertza zuten talde hau, talde bitxi hau esan dezakegu ekarri ziguten Shattered Dreams izeneko kantua, 87. Urteko martxoan kaleratu zuten singlea izan zen eta beraien One Hit Wonder bezala geratu zen Clark Dalter ahotsetan, Mike Nozito bajuxiolea eta Calvin Hicks sintetizadoretan edo takaj kaxa edo eta ritmo kaxan edo eta kaja de ritmos, ez? 80. Hamarkadan oso erabilia ziren tresneria zan, batipat ritmo kaxa edo eta kaja de ritmos, erderaz ezagutzen genuen bezalaxe, eta beraiekin geratuko gara ondorengo tartean. Arratsaldeko 6:08 eta orain guazen One Hit Wonder tartea, gogoratu One Hit Wonder ratirala talde edo eta bakarlari batek arrakasta bat izateko aukera izan zuen, eta gero nahiz eta jarraitu edo eta desegin, ez dutela aukera hori berriro errepikatzeko aukerarik izan arrakasta alegia, eta tarte horrekin jungo gara, gure gaurko irratsaioarekin aurrera jarraitu ahal izateko, gaur abuztuako 28 ditugun honetan. Beraz, entzun dezagun orain Johnny Hates Jazz, Johnny gorrotzen zuen jazz honekin, ez dago jazz entzungo, eh? Eta gogoratu behar dugu, kasu honetan, gure tartean, entzuten malima diguzue, kasunetan FM-kunda 7.2an, eta txentxekun.os bitartez ere entzuten ko aukera daukazula, eta podcastak ere bai, saioa emaitu ostean ere bai, eskuragai izaten dituzuela, nahi zuen ordun, eta egunen entzuteko, beraz, orain bai, orain ja prest daude Johnny Hates Jazz izeneko taldeko hauek, eta beraien Shattered Dreams izeneko kantua entzungo dugu, ondorengo tartean.
They died today.
Ba, hortxe baizan dugu Shattered Dreams izeneko kantua, Johnny Hates Jazz izeneko taldearen eskutik. Arratsaldeko seirak eta mabin minutu ditugu, eta zuzenean jarraitzen dugu hemen ostiral honetan gaur abuztuak hogeita zortzi. Eta ondoren, ba, bestelako abeslari batekin joango gara. Bere izena da, Alana Miles izena du, Ontarion jaiotako emakumea, 1948 garren urteko abenduaren 25ean, ba, kasuretan urte hartako ba, Gabon egunean jaiotako emakumea, hard rock abeslaria daukagu, eta ba, Torontotik, Kanadatik datorkigun emakumea da. Bera, kasunetan Ontarion hasi zen, bertako provintzian, eta bere familia batekin ganadutegi batean bizi zen. Abeslaria zaldiak ontzatzen ikasi zuen euskarri batean, 8 urte zitularik bere lehen abesti egin zuen Ugly Little Cabot in the Garden izenekoa, eta hasi zuen aizpa txikiari eskenia zijoan kantua. Eta gitarra bat erosi zuen, 18 urte zitularik, Christopher Ward abeslaria eta arekin talde amateur bat osatu zuen, Aretha Franklin, Bolseger eta The Pretenders bezalako artisten bertsioak egiten zituztelarik, eta ondoren David Tation ezagutu zuen eta taldea amaitu zen bertan. Bera 1989 garren urtean Alana Miles izen bere disko izena, eta bere berentazko izenaren edo eta bere jatorrezko izenaren diska bat kaleratu zuen, eta bertatikan ezaguna egin zen ondorengo kantu hau, Black Velvet izeneko kantua entzungo dugu ondoren, ba, gure gaurko tartearekin jarraitu ahal izateko. Beraz, orain entzun dezagun Alana Milesen Black Velvet, 1989 urteko hitoietariko bat izan zen, kantuarekin jarraituko dugu ondorengo minututan. Beraz, orain guazen Black Velvet hau entzutea Alana Milesen ahotzean. If you Ba, hortxe ba, Black Velvet izeneko kantua entzun dugu azken minutu hauetan Alana Milesen eskutikanta bere atxetikan, obezun da. Izen berea, edo eta artista honen izen berea duen diska zabaldu dugu, 89. urtean kaleratutakoa. Eta azken minutu hauetan, ba, entzun dugun One Hit Wonder hau izan dugu protagonista. Alde batera utziko dugu Alana Miles handia, eta bestelako, ba, bitxia izan zen, ba, Paul Halkastrele ekarriko dugu ondoren. Bera 1987 urte Teko abenduaren marrean jaiotako laguna daukagu, Kensingtonen, Londonen, eta Harklaste Joyce izena ezagutzen dugu. Louis Halkastrele iren semea da, eta kasunetan Halkastreren bere ibilbidea 1981 urtean hasi zen Direct Dry Bizainar Soul Taletko teklatu jotzaile zelarik. Bera, 82. urtean Halkastrele eta Dream Green abeslari nagusiak taldea utzi zuten eta Fish Lies izeneko taldea osatu zuten. Eta bere bakarkako ibilbidea saltu eginez, 85. urtean geratuko gara. Zeren urte horretan ekarri baizigun, kasunetan ba, Halkastreren single hau, alegia. Paul Halkastreren 19, bai, 19, solatzen duen bezera xelaro, eta posgarren urteko apirian kaleratutako singela izan genuen, eta ba, zerrendetan, Britania zerrendetan lehengo postura iritsi zen kantu honi esker. Eta ba, guk jarraian entzungo dugun, ba, artista da, eta horrekin bere 19. izeneko kantua, nola, 19 zenbakiz egindako kantuarekin geratuko gara, ondo horrengo minututan, beraz entzun dezagun orain, Paul Halkastrelen, ba, 19 izeneko kantua.
In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 19.
The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon.
I wasn't really sure what was going on.
Combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day.
700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,689 soldiers.
Psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts.
8 to 10 years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War.
Bueno, ba, hortz izan dugu kasu honetan 19 izeneko kantu hau, Paul Kastleren ahotsean, esango dugu, zuzenki. Eta ondoren, bueno, ba, behar bada bere ibilbidea, ba, igual zinea, komedian, ezagutu dugun lagun bat izango dugu ondorengo tartean. Bere izena da Eddie Reagan Murphy, kasunetan 1971 garren urteko apiriraren 3an jaiotako laguna daukagu, Brooklynen, New Yorken, eta aktore, zinema zuzendari, umoregile, abeslari estatu barretuarra izan dugu, Saturday Night Live izeneko telebistako saio ezagun horretako kidea ere izan zen 80garren urtetik 84garren urteraino, eta bestea superdetektiben Hollywood bezalako sagatan ezagutu dugun laguna daukagu, baita ere, hainbat filme egin ditu, baita ere, esan behar dugu, Shrek izeneko filmeko, inglesezko bertsioan bera jarri zion ahotsa pertsonai ezagun honi, eta besteak beste, larogei garren hamarkadan egin zuen basartu irten bat kasuntan musikaren munduan. Eta larogeita bosgarren urtean, How Could It Be izeneko disko hau zizigun, eta bertatikaren entzungo dugun kantua, ezaguna egintzen Party All The Time izeneko kantua entzungo dugu ondoren, ezoiko bere fazeta bitariko batean, ez? Eta orain gogoratuko dugu bere One Hit Wonder izan zen Party All The Time izeneko kantua, kasu honetan, Eddie Murphyren ahotsean, ondoren gotartean arratsaldeko 6:26 ditugun honetan, abuztuaren 28 honetan, gure gaurko tokatatik, igual manera izeneko irratxarek gioarekin jarraitu ahal izateko. Ba hortxe ba izan dugu kasu honetan ba Eddie Murphy ondia eta bere kantu ezagun hori, alegia Party All the Time izeneko kantua, eta zinarekin gaudela, orain, ba, beste bakarlari bat, bere One Hit Wonder bat gogoratuko dugu ondorengo tartean, eta soinu banda bat izan zen, kantu oietariko bat izango dugu ondoren. Bere izena da, bere izen esan dezakegu... Ba, artistikoa, da Linal, eta bere izen kompleto da Christopher Hanil. 1948 urteko abenduaren 19 batez jaiotako laguna, eta ba, kasunetan bera bakarlaria, abeslaria daukago, eta besteak, beste zergatik ezaguna intzen Linal hau, bueno, ba, Never Ending Story edota La Historia Interminable filmeko banda, soinu banda egin baitzuen 84. Urtean, eta bere One Hit Wonderra izan zen zalantza izpidi gabe, eta ba, filmearekin batera ba, ezaguna egin zen ba, kantua izan zen. Inoizko historia amaigabea, esango dugu. Kantu hau, single hau, 84. Urteko iraiaren 24 batez kaleratu zen, eta Giorgio Moroder, ba, elektronikako musika aditua den lagunarekin, edota lagunaren ba, laguntzarekin alegia, ekarri zuen ba, kantu izan zen, da Kate Forsechik izeneko letra egilearekin, ba, letrare izan zuen. Eta guk ordea bere One Hit Wonder hau entzungo dugu, eta beste ba, Norvegia, edota Ego Afrika, Suedia edota ba bueno mendebaldeko Alemanian bai lehengo eta bigarren zen bai, postura iritsi ziren bertako zerrendetan sekulako arrakasta izan zuen mundu erdian eta guk ba, ordea ba, kasu honetan ondoren entzungo dugu kasu honetan ba kantu hau eta ba besteak beste Italian eta Erresuma Batuan urrezko eta zilarrezko diska ere izan zen single hau alegia. Beraz, orain guazen entzutea Linal izeneko abeslari hau, eta bere Never Ending Story eta bere historia amaitezin hau, gure ondorengo tarte honekin jarraitu alizateko. Arratxaldeko 6:33, mentxe zuzenean jarraitzen dugu, abuztoren 28 honetan, eta orain guazen entzutea Linalen Never Ending Story. Bueno, ba, historia amait ezin honetan egon garazken minutu hauetan gure sintonian, hementxe Linalen hautsian, Neverending Story izan dugu protagonista. Eta jake gaude zinemaren munduaren lotura honekin, ba beste, bueno, aktore bezala sagutu dugu, zalantza izpirik gabe, baina bera ere bai izan zuen inkursio txiki bat musikaren munduan, ba, kasunetan Eddie Murphyrekin gertatu zen antzera. Bere izena da Don Johnson, Donnie Wayne Don Johnson, 1949 urteko abenduraren 15ean jaiotako laguna estatu batuar aktorea daukagu, eta bestea beste Miami Vice edota Korruzione Miami bezalako telesaio ezagun horretan parte hartu zuen eta horri mamantzion fama nola baita esan da, Sonny Crockett-en pertsonaiarekin, 84. Urtetik 89. urteraino egin zuen pertsonai hori eta telesaia bide batez ere izan zen, eta baita ere aipatu barra daukagu Melanie Griffithekin batera, ba, alaba bat izan zuela, Dakota Johnson, 50 sombras de Grey izeneko film sagako ba, protagonistako bat, eta bere alaba da, kasunetan, eta bera, jadanik 76 urte ditu gaur egun. Bi diska grabatu zituen, Heartbird, esango dugu, eta lara, Let It Rock izan zuen den urte berean egin zituen bi diska hauek. Eta guk, ba, gogoratuko dugu Hot Bird, ba, kasunetan bere lehen diskari izen ematen dion, kantua, ba, beste bitxikeri honekin jarraitu alizeteko. Beraz, entzut dezagun orain Don Johnson handia eta bere Hot Bird izeneko kantua, gure gaurko tartearekin jarraitu alizeteko, arratsaldeko 6 eta 40 edota, 7:20 gutxi ditugu, honetan gure gaurko batartearekin jarraitzeko. Beraz, ba, orain guazen entzutea, bitxikere hau, kasunetan Don Johnsonen ahotsean.
Looking for a heartbeat.
Ba, hortxe bezan dugu beste bitxikeri bat, kasunetan aktore bezala ezagutu genuen Don Johnson handia eta bere Heartbreak izeneko kantua, izen bera duen diskan, 1989 urtean utzi zigun diska bietariko bat izan zen, eta azken minutu hauetan entzun dugun kantua izan da. Eta jake oso zinematografiko gauden, azken minutu hauetan, ba orain guazen beste artista batekin, eta bere beste One Hit Wonder handi batekin. Bere izena da Ray Skye Parker Jr., eta Ray Parker Jr. bezalako ezagutu genuen. Eta bera 1984 urtean sekulako pelotazoa eman zuen Ghostbuster izeneko filmerako edota mamua rapariak hemen ezagutuko edun bezalaxe filmerako egin baitzuen bertako soinu banda. Guk ordea ba bere One Hit Wonder izan zen Ghostbusterren ba, soinu bandarekin geratuko gara ondoren. Asko gustatzen zaigun filma da, hementxe onartzen dugu zuzenean, esaten bezala, eta antenan, da publikoki. Eta jarraian, ba, bere garaian, Ivan Reitman zuzendutako film honeta, bi film, bai, izan ziren. Eta, ba, beste Bill Murray, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Enid Hudson bezalako aktore parte hartzen zuten bertan, larrikin ere, bai, egiten du, ba, bere lehengo filmean, cameo txiki bat bezalaxe. Eta ondoren entzungo dugu, ba, Ray Parker Jr.ren hitazoa izan zen Ghostbuster edota mamu harrapadiak edota kazafantasmas bezala arderaz ezagutzen dugun, ba, film honetako soinu banda. Beraz, orain guazengo mamu batzuk hor harrapatzea edota mamu batzuk izutzea kantu honekin, eta orain ba, Ghostbusterren kantuarekin geratuko gara ondorengo tartean.
Don't get caught alone, oh no. she just wants some more. I think you better call
Ghostbusters.
Ow! Who you gonna call?
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't be.
Bueno, ba, mamuak harrapatzen, mamuak izatzen izan gara azken minutu hauetan gure sintonian hemen FM-ko 107.2an txantxakun bitartez, lehenengo kanalean eta txantxakun.eus ere online entzuten diguzuen orori ere, ba, mamuak harrapatzeko tartea ere izan dugu. Piskanaka, piskanaka denbora ere gainera etortzen ari zaigu entzuleok, eta azken bi kantua tartea egiteko ba, beta izango dugu ondoren ingo minutu hauetan. Eta ondoren, ba, beste talde batekin jungo gara, Single O Sisters, hauek larogei garren hamarkadaren erdialdean izan genituen lagunak ditugu, eta beste beste ba, ondoren ekarriko diguten ba, kantu honekin jungo gara. Single O Sisters taldea, 1986 urtean ezagutzera eman zen talde izan genuen, eta bere Breakout izeneko ba, singela izango dugu ondorengo minutuetan. Talde hau, bikote musikal bazen handi Connell eta Corin Drevery, eta jarraian entzungo dugun kantua da, beberein Breakout, larogei, eta zazpigarren urtean izan zen, ba, single ezagun hoietariko bat entzungo dugu ondorain. Beraz, arratsaldeko seirak eta berroita maika minutu ditugun honetan, Breakout izeneko kantua entzungo dugu, sin ausistaren haotxean. Bortxe izan dugu Breakout izeneko kantua Signal Sister, bikote musikal honen eskutik, eta denbora ere gainera etorri zaigu entzuleok, ordu betea bete dugu, 6:55, amaiera mamar diogu gure gaurko tarte honi, ordu bete bai daukagu hemen gure sintonian, txentxekun irratiko sintonian, eta bukatzeko ba, euskal talde batekin jungo gara hauek zira, ez hauek garri itugu, ba, gustatzen zegulako talde hau, eta bide batez ere kantu hau, gazteiztarrak dira, Gipuzkoar eta Arabarren arteko fusio horretan ekarri ziguten Ertzainak taldearekin itxiko dugu gure gaurko tartea, euskal rock radikalaren referente horietariko bat izan zen, zantzizpirik gabe, eta bueno, beraiek zuten multo horretan sartu nahi bere burua, beraien burua kasunetan, eta guk ordea 88. urteko Salda badago izeneko kan diska ekarriko dugu gure gaurko tarte honi amaiera emateko. Eta Saiok izeneko kantuarekin itxiko dugu, beraz gure gaurko tartea, beraz entzuleok hemen txematen diogu amaiera gure gaurko tarte honi, datorren astera arte agurtzen gara, datorren astean okerrik ezean, saiatuko gara hemen 5:00-6:00 egoten, ez dugu ziurtatzen, baina bueno, hori izango da gure intentzioa, eta ordura arte aste hona izan zoriontsu irrifaregin bizitzari, eta ba, jaso zazue, Aitor Gutierrez zen aburri beroena. Kanto amaitu ostean jarraitzen du txantxakuniko programazioa, etenik gabeko musika gehiagorekin, eta gubagoa, zertzeneken taldearekin, Saiok izeneko kantu honekin, itxiko dugu, gure gaurko tartea beraz, aste hona izan, eta izan zoriontsu.
We'll be right back. venire all'ostia a andare su e nazzati la mondo nai lì su e nazzati lo scorto è di nausea e taver inside non lo è di lo scorto è di nausea e taver inside non lo è di e taver all'ostia a andare su e nazzati su e nazzati su e nazzati lo scorto è chi non fu e tale l'insai non lo è chi lo scorto è chi non fu e tale l'insai